რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშოვმა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა თანამდებობები დღეიდან ოფიციალურად დატოვეს პრემიერ-მინისტრის მიერ ხიდაშელისა და ზაქარიაშვილის შემცვლელების წარდგენამდე. აღნიშნულ პოსტებზე მოვალეობას თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ებრალიძე და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი შეასრულებენ. ორმა რესპუბლიკელმა მინისტრმა პრემიერ-მინისტრს პირველი აგვისტოდან გადადგომის შესახებ განცხადებით რამდენიმე დღის წინ მიმართეს მათ მიერ ობის დატოვება ქართული ოცნებისა და რესპუბლიკური პარტიის მიერ მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უკავშირდება, რომლითაც აღნიშნული პარტიების საპარლამენტო არჩევნებზე დამოუკიდებლად მიიღებენ მონაწილეობას. კიდევ ერთმა რესპუბლიკელმა მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა გარემოს დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დარჩენა გადაწყვიტა, რითაც რესპუბლიკურ პარტიას გამოეყო აგულაშვილი ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსთან გეგმავს თანამშრომლობას. ეგრეთ წოდებული კაბელების სარჩელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამი მოსამართლე კეთებან ერემაძე, მაია კოპალეიშვილი და კონსტანტინე ვარძელაშვილი. მაშინ ათქვამია, რომ პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრის მამუკამ დინარაძისა და მოსამართლე მერაბ ტურავას მიერ მეტით გამოთქმული იქნა. ვარაუდი, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებული პირების კონსტიტუციური სარჩელის რეგისტრაცია შესაძლოა განხორციელებულიყო კანონის მოთხოვნათა დარღვევით. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი დღეს ეწვევა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება სომეხის სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესთან გამართავ შეხვედრებს, რომლებზეც განიხილება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხები. ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი პატივს მიაგებსა და გვირგვინ ჩიამკობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს. იორდანიის განათლების მინისტრი და ვიცე-პრემიერი მოჰამად თნეიბათი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პოლიტიკის გაცნობისა და გაზიარების მიზნით დღეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს ეწვევა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ინფორმაციით, ცენტრის ხელმძღვანელობა იორდანიის დელეგაციას ამიმართულებით საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს, კერძოდ მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემას, ასევე რეფორმის განხორციელების პროცესში ცენტრი ფუნქციონირებასა და საქმიანობას გააცნობს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ ალექსანდრე ჯეჯელავასთანაც. სამუშაო შეხვედრები გაიმართება შეფისებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრსა და აჭარის განათლების სამინისტროში. სომხეთის ოპოზიციურმა შეიარაღებულმა ჯგუფმა, რომელსაც ორ კვირაზე მეტი ჰქონდა დაკავებული ეროვნის პოლიციის ერთ-ერთი რაიონული შენობა, იარაღი დაყარა და ხელისუფლებას ჩაბარდა. ამის შესახებ ქვეყნის ეროვნული უშიშროების სამსახური უწყობა, რომლის ოფიციალური ინფორმაციით ნათქვამია, რომ ეროვნის რაიონული ქვეგანყოფილება თავისუფალია, ხოლო 20 ტერორისტი საპატიმროშია გადაყვანილი. სომხეთში ვითარება მას შემდეგ დაიძაბარა 17 ივლისის დილას. სულ ცოტა, 10 შეიარაღებული პირი შეიჭრა ერებუნის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში. თავდამსხმელები მოითხოვდნენ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის შირაირ სეფილიანის გათავისუფლებასა და პრეზიდენტ სერ სარქისიანის გადადგომას. სომალის დედაქალაქ მოგადიშუში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმას უმცირე 9 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, მათ შორის 4 თავდამსხმელი იყო. ექსტრემისტები მოგადიშუს სისხლის სამართლის საგამოძიებო დეპარტამენტის სათავო ოფისში შეიჭრას ცდილობდნენ. დეპარტამენტის ცენტრალურ კართან ორმანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა, რის შემდეგაც შეიარაღებულმა მებრძოლებმა ცეცხლი გახსნეს. საგამოძიებო დეპარტამენტის პოლიციის ოფიცრის ალის ჰასანის განმარტებით სამართალდამცველებმა თავდამსხმელების მოგერიება შეძლეს და იმ პირთა ლიკვიდირება მოახერხეს, რომლებიც სათავო ოფისის აღებას ცდილობდნენ. ტერორისტულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ალ შაბაბმა საკუთარ თავზე აიღო. თურქეთის არმიიდან დაითხოვეს 1389 ოფიცერი, რომლებსაც ბრალი ედებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირი ფეთულა გიულენთან კავშირი. ანკარა სწორედ გიულენს მიიჩნევს 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად. სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული ანადოლუს სააგენტოს თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიიღო გადაწყვეტილება დახუროს ყველა უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი და მათ ნაცვლად შექმნა სამხედრო უნივერსიტეტები. პრეზიდენტი გეგმავს ასევე პირად კონტროლს დაუქვემდებაროს თურქეთის არმიის გენერალური შტაბი და სამხედრო სადაზვერვა უწყება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიცაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები სოფოვასაძე და დავთო ქორიძე. ახლა გაგრძელდება დილის ეთერი, დილის საუბრები სულ ცოტა ხანში 11 საათი წუთიდან. დღეს დილის საუბრებს გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ისევ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ვილაპარაკებთ. რა მოიტანა ბოლო 10 დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებმა, განცხადებებმა, რომლებიც სასამართლოსა და მოსამართლეებს ეხება, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინსტიტუციის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილიც იქნება, თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე. 2-988-327 ტელეფონის ნომერი. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. Thank you. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრები სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები სოფო ვასაძე და დათო ქორიძე დილის საუბრებს კი გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის დღეს დილის საუბრებში ვუბრუნდებით ვამბობ დილის საუბრების ფორმატში რადგან ერთი კვირის წინ ზუსტად ორ შაბათს ასევე ვლაპარაკობდით საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ მიმდინარე ამბებზე მაშინ კერძოდ ცნობილი იყო მხოლოდ განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარისა იმ პოზიციით ახლა კი უკვე ამ ერთი კვირის განმავლობაში არაერთი სხვა განცხადებაც იყო მათ შორის მოსამართლეების მხრიდან დაიწყო გამოძიება პროკურატურამ და ასევე ჩვენ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სადაც შევაჯამებთ მეტნაკლებად იმას თუ რა ხდებოდა ბოლო დღემდე დღევანდელ დღემდე გადაცემის თემა კი გახლავთ რა მოიტანა ბოლო 10 დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებმა და განცხადებებმა რომლებიც უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოსა და მის მოსამართლეებს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინსტიტუციის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ინსტიტუციის აღქმა საზოგადოების მიერ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი მომლაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი ბატონო გიორგი მოგესალმებით
მოგესალმებით მიესალმებით თქვენს მსმენელს გილამშვიდოვის
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და ვიდრე სიუჟეტს შევთავაზებდეთ მსმენელს მინა კითხოთ თქვენთვის რა არის ბევრს არაერთი კითხვა გაჩნდა ბუნებრივია თქვენთვის რა არის მთავარი კითხვა რომელზე პასუხსაც ელოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს
რეალურად პროცესი რომელიც წარიმართა და ეგვე მოსამართლე საკონსტიტუციო თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის განცხადება იყო საკმაოდ რთული ჩვენი სახელმწიფოსთვის მთლიანად თითოეული მოქალაქისთვის ვინაიდან ამ განცხადებამ რეალურად ეჭვქვეშ დააყენა მთლიანად ინსტიტუციური ნდობა ვინაიდან როდესაც საუბარია იმაზე რომ ჩვენი მცველები გთხოვენ დავიცვათ ისინი ესე იგი ჩვენ დაუცველები ვართ ამ შემთხვევაში ეს არის
ცველები რომლებიც ჩვენ ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ თუ დაუცებად მინდა თუ რა როგორ არიან დაცული კანონმდებლობით ყოველ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები
და რა თქმა უნდა ამან გააჩინა განცდა იმისა რომ ის ინსტიტუტი რომელიც ჩვენ გვიცავს რომელიც გარანტია არის კონსტიტუციის ისეთი თქვა განუხრელი დაცვის და ჩვენი უფლებ თითოეული ჩვენი უფლები უფლება იყოს დაცული მის მიერ ასე თქვა გააჩინა განცდა რომ თითქოს და ის მისი გადაწყვეტილებები შეიძლება იყოს არალეგიტიმური ვინაიდან თუ რომელიმე მოსამართლეზე ხდება ზეწოლა შეიძლება მან მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება რომელსაც დააზიანოს ზოგადად დემოკრატია ჩვენი ინტერესები და თითოეული ინდივიდი ამიტომ რთულია რთული მისახვედრი არ არის რომ მთავარი რა კითხვასაც ვსვავ არის ის რომ მაინტერესებს ვინ რატომ როგორ რა ინტენსივობით ახორციელებდა ამ ზეწოლას ეს იქნება ერთი კონკრეტული მოსამართლე თუ რამდენიმე მოსამართლე აუცილებლად უნდა იქნას გამოკვლეული ეს ყველაფერი და იმედია პროკურატურა ამ საქმესთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ არ გააჭიანურ ეს პროცესი და მაქსიმალურად ეფექტურად მოკლევადებში შეძლეს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას წინა შემთხვევაში არამხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლო არამედ მთლიან სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობა იქნება საკმაოდ დაბალი ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყველაზე მეტად დაცული ინსტიტუტი რომელიც რეალურად უნდა იყოს თუ ის დგება ეჭვქვეშ მისი ასე ვთქვათ განუხრელი ფუნქციონირება მაშინ გამოდის რომ მთლიანად სახელმწიფოს აქვს პრობლემა ვინაიდან უსაფრთხოება არ ნიშნავს მხოლოდ პოლიციას და ჯარს უსაფრთხოება პირველ რიგში ნიშნავს კანონის უზენაესობას და კანონის უზენაესობას და სამართლებრივი სივრცის უზრუნველყოფა ხდება სწორედ მართსაჯულების მხრიდან და ეს მართსაჯულების განმახორციელებელი პირები მოსამართლეები უნდა იყონ ყველაზე მეტად ანუ მე არ ვსაუბრობ იმაზე რომ მათ რაიმე პრივილეგიები უნდა მიანიჭო როგორც მოქალაქეებს თუმცა მათი დაცვის ხარისხი ბევრად უფრო მაღალი უნდა იყოს ვიდრე რიგითი მოქალაქის ვინაიდან ისინი რეალურად უზრუნველყოფენ კონსტიტუციურ წესრიგს ქვეყანაში და ზოგადად საზოგადოებაში ჰარმონიულ ცხოვრებას ანუ ჩვენ როდესაც უარი ვთქვით ასე ვთქვათ ძალადობრივი გზით ურთიერთობების მოგვარებაზე და რეალურად სახელმწიფო შექმნის მიზანი რა იყო ხო გვეცხოვრა წესრიგში ამ წესრიგიდან გამომდინარე უნდა ვენდობოდეთ ინსტიტუტს და იქ მყოფი ადამიანები უნდა იღებდნენ თავისუფლად გადაწყვეტილებებს ცნალის შემთხვევაში სახელმწიფოს იდეა საერთოდ ქრება და ინგრევა რატომაც შეიქმნა სახელმწიფო ეს დგება ეჭვქვეშ მთლიანად რა
საინტერესო იქნება საუბარი იმაზე, ასე მსმენელის აზრით, თქვენი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სტუდიის სტუმარი ბრძანდებით იმაზე, არსებობს თუ არა თქვენი დაკვირვებით ამაზე თანხმობა, რაც ახლა თქვით, უნდა ბრძანეთ. არის თუ არა თანხმობა საზოგადოებაში, ფართო კონსენსუსიც რომ უძახიან თანხმობა ქართულად, არა მხოლოდ პოლიტიკურ წრეებში, თუმცა რა თქმა უნდა პირველ რიგში იქ, სადაც გადაწყვეტილებებს იღებენ. გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი და ჩვენ ვლაპარაკობთ კვლავ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, განცხადებებზე უკვე, ერთი კვირის თავზე გამრავლდა ეს განცხადებები, გუში მორიგი განცხადება იყო კიდევ ერთი ჯგუფისა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების სამეულის, ასე ვთქვათ, რომლებიც პასუხობენ ასევე სასამართლოს მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას და ამაზე მოგვიანებით ვიტყვით. ახლა კი მინდა თავად მოვლენათა განვითარება შეგახსენოთ. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის თაობაზე გამოძიება მთავარ პროკურატურაში სასამართლოს საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უხეში ჩარების, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვებისა და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე მიმდინარეობს. თუმცა მოსამართლეთა გამოკითხვის პარალელურად თავიჩინა მათი ორბანაკად გაყოფის და ურთიერთდაპირისპირების ფაქტმაც, კერძოდ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით 29 ივლისს გავრცელდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ხუთი მოსამართლის წერილი თავმჯდომარისადმი, რომელშიც ისინი გიორგი პაპუაშვილს საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგის ერთპიროვნულად განსაზღვრასა და პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების გადაწყვეტის ფორსირებაში ადანაშაულებდნენ. ამ განცხადებას შემ მომდევნო დღეს 30 ივლისს პლენუმის წევრი სამი მოსამართლის პასუხი მოყვა. საკონსტიტუციო სასამართლოს შექმნილ ვითარება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა კრიზისული და საფრთხის შემცველი უწოდა. სამოქალაქო სექტორი კი ინსტიტუციურ პრობლემებზე ალაპარაკდა. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ მოსამართლეებსა და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე შესაძლო ზეწოლის ფაქტები ფართო მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს და დიალოგში ხელისუფლების ყველა შტო უნდა ჩაერთოს. ტელეკომპანია იმედის გადაცემაში პოლიტიკამ ან განაცხადა, რომ უშუალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებული ვითარების განმუხტვა ახალი მოსამართლეების დანიშნვით იქნება შესაძლებელი.
საკონსტიტუციო სასამართლოში შექმნილ ვითარებას უკვე თამამად შეგვიძლია დავარქვათ კრიზისული ვითარება. ასე მუშაობის გაგრძელება არათუ შეუძლებელი, არამედ სერიოზული საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის საბოლოო. სექტემბერში სამი ახალი მოსამართლეა დასანიშნი, ორი პრეზიდენტის მიერ, ერთი პარლამენტის მიერ. მე პირადად ყველა ღონეს ვიხმარო პარლამენტმა ეს შეძლოს. სამი ახალი წევრი თუ დაინიშნება და ეს წევრები იქნებიან არამარტო პერსონალურად მზად ამ საქმისთვის, არამედ თვითონ ინსტიტუტში, საკონსტიტუციო სასამართლოში მდგომარეობის გაჯანსაღებას შეუწყობენ ხელს, ეს არის გამოსავალი.
თუ მოსამართლეებზე ზეწოლა ფორმალური თუ არაფორმალური გზით ხორციელდება, მაშინ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი მოსამართლეების შეცვლა ვერ იქნება. ასე თავის მხრივ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი ფიქრობს.
გამოსავალი ჩემი აზრით არის არამოსამართლეთა ცვლილებები, თქვათ თუნდაც იმათი, ვინ შეიძლება დღეს საუბრობდეს ამ ტიპის ზეწოლაზე, არამედ რომ მოხდეს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად რეაგირება, გამოძიება ერთადერთი გზა. თუ არის რაღაცა ტიპის გარანტიები შესაქმნელი, რომ იყოს სანდოობა საგამოძიებო სისტემა და შესაბამისად რაღაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს ყველა მხარემ, ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ. თუმცა ყველა იმ უწყება, ვისაც ევალება საგამოძიებო პროცესის წარმოება, თავის საკუთარი საქმიანობა უნდა განახორციელონ და მოსამართლეება თამაში თავის წვლილი უნდა შეიტანონ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების შანტაჟსა და ზეწოლასთან დაკავშირებით გიორგი პაპუაშვილის 21 ივლისის განცხადებას თავად მოსამართლეთა რიგებში ერთსლოვანი მხარდაჭერა არ მოჰყოლია. ექსპერტთა ერთი ნაწილისთვის მოსამართლეთა თვითლუსტრაცია იყო მოგვიანებით 29 ივლისს ხუთი მოსამართლის ხელმოწერით გამოქვეყნებული განცხადება, რომელშიც ისინი გიორგი პაპუაშვილის პოლიტიკური ნიშნით საქმეების, მათ შორის რუსთავი ორისა და ეგრეთ წოდებული კაბელებისა და გიგი უგულავას საქმეების განხილვის დაჩქარებაში ადანაშაულებდნენ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მაშინ, როდესაც გაცილებით ადრე შესული საქმეები თავიანთი განხილვა გადაწყვეტის რიქსელოდება, გიორგი პაპუაშვილის მხრიდან ხდება რიგი საქმეების გამორჩევა და მათი დაჩქარებული განხილვის რეჟიმში გადაყვანა. ამავე განცხადებაში პლენუმის წევრი ხუთი მოსამართლე ითხოვს მათი აზრის გაუთვალისწინებლად არ შედგეს სასამართლო საქმეთა განხილვის განრიგი. სასამართლოს პლენუმს კოლეგიის მსგავსად საქმეების შესასწავლად გონივრული ვადა მიეცეს და ბოლოს პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი საქმეების განხილვა გაგრძელდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შესაძლებელია მისი ორგანოები დაასრულებენ მოსამართლეებზე ზეწოლის ფაქტების გამოძიებას. მეორე განცხადებაში კი, რომელიც პლენუმის წევრი ხუთი მოსამართლის წერილის საპასუხოდ 30 ივლისს უკვე დანარჩენი სამი მოსამართლის სახელით გავრცელდა, ნათქვამია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმეების განხილვა არასდროს ხორციელდება და არ უნდა ხორციელდებოდეს რიგითობის ზედმიწევნით დაცვით, რომ რიგითობა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი და არა ერთადერთი კრიტერიუმი. განცხადებაში განმარტებულია, რომ რუსთავი ორის საქმემ პოლიტიკური ელფერი ნამდვილად შეიძინა მას შემდეგ, რაც არსებითად განხილული საქმე ხელახლა არსებითად განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. აქვე აღნიშნულია ისიც, რომ ყველა მოსამართლის თანხმობით ერთსულოვნად გადაწყდა რუსთავი ორის კაბელებისა და უგულავა საქმეების განხილვის თარიღი, რაც ნიშნავს, რომ საფუძველს მოკლებულია მოსამართლეების პრეტენზია საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ. ამავე განცხადებაში გამოთქმულია სინანული იმის გამო, რომ სასამართლოსთვის უცხო არ არის მოსამართლეთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა დღემდე არასდროს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შორის ოპონირება საჯაროდ მედიის საშუალებით არ მომხდარა. მოსამართლეები ფიქრობენ, რომ ეს აკრინებს მოსამართლის ღირსებას და ზიანს აყენებს სასამართლოს რეპუტაციას. ამ მოსაზრებას ჩვენთან საუბარში იზიარებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელიც პირველ რიგში განმარტავს, რომ სამართალწარმოების შესახებ კანონის თანახმად ეგრეთ წოდებული თათბირი საიდუმლო გასაჯაროებას არ ექვემდებარება. შესაბამისად, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე იგი ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები ღია ომს დაემსგავსა.
კრიზისი და ასე ვთქვათ, ღია დაპირისპირება ნამდვილად არსებობს მოსამართლეებს შორის და რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილად ორბანაკად არის გაყოფილი სასამართლო. ერთ მხარეს არის პაპუაშვილი, ბაძელაშვილი, ერემაზე კოპალეიშვილი, მეორე მხარეს ეს ხუთი მოსამართლე. ეს უკვე ღიად ჩანს, შესაძლოა ვთქვათ, უარყოფა მოხდეს, მაგრამ ეს არა მარტო კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში, საოქმო ჩანაწერებში და განჩინებას ბებში იყოფა ასე ხმები, არამედ უკვე ღია განცხადებები კეთდება ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ და ეს ძალიან შემაშფოთებელია.
გიორგი გოცირიძე არ გამორიცხავს, რომ ამ შემთხვევაში ბანაკებად დაყოფა ეფუძნება არა იდეოლოგიურ დაყოფას, არამედ პარტიულ და პოლიტიკურ გავლენებს. ის კი, რაც საზოგადოებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში ინსტიტუციურ პრობლემად და კრიზისის ნიშნებად მიიჩნია, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გაუგებრობა შეაფასა. იგი იმედოვნებს, რომ ეს გაუგებრობა ერთმანეთთან შეხვედრით აღმოიფხვრება და მუშაობაც ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება.
ნონა მჭადლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ახლა და აქვე შემოგთავაზებთ, რომ ესე ვთქვათ, დავასრულოთ ამბავი შეძლების და გვარად ამ მომენტისთვის. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს საქართველოს მთავარ პროკურორ ირაკლი შოთაძესთან ინტერვიუდან, რომელიც მან ტელეკომპანია იმედს 31 ივლისს მიცა. ამ დღეს გავიდა ეთერში ეს ინტერვიუ იმედის დროში, გადაცემა იმედის დროში. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ ირაკლი შოთაძის ინტერვიუდან.
კონკრეტულად ამ ეტაპზე დაკითხული არის სასამართლოს ყველა მოსამართლე წევრი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ როგორც თქვენთვის ცნობილი არის, მოხდა შეხვედრა ჩემსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს შორის. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აღნიშნული გამოძიება წარიმართებოდა ურთიერთთანამშრომლობის და კოორდინაციის მაქსიმალურ რეჟიმში და ასევე შევთანხმდით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის დაკითხვა განხორციელდება შემდეგ კვირაში მისივე თხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოში. ფიქრობთ, უახლოეს მომავალში ჩვენ შესაძლებელი არის უკვე წავდგეთ გარკვეული შუალედური ანგარიშით საზოგადოების წინაშე გამოძიების.
ეს დაახლოებით როდის მოხდება?
ფიქრობ, შემდეგ კვირაში ჩვენ უკვე შევძლებთ კონკრეტულ შედეგებზე ვისაუბროთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ თქვენთან შეხვედრამდე რამდენჯერმე განაცხადა კიდევაც, რომ ის, ასე ვთქვათ, არენდობა გამოძიებას, თუმცა პაპუაშვილი შეხვდა ასევე პრემიერსა და პრეზიდენტს. შეიძლება ვთქვათ, რომ მან ერთგვარი გარანტიები მიიღო ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლებისგან, ხელისუფლებისგან, რომ გამოძიება ეფექტურად წარიმართებოდა.
მე ვერ გეტყვით მან რა გარანტიები მიიღო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ იგივე უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან მასთან შეხვედრა კიდევ ერთი საჯარო მესიჯი იყო მის მიმართ, რომ ყველა საინტერესებს, მთელ საზოგადოებას, მთელ ქვეყანას საინტერესებს რაიმე თუ ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ. რაც შეეხება გამოძიების მიმართ უნდობლობას, მე ვფიქრობ, რომ ცუდი მესიჯები იყო და მსგავსი მესიჯები არ უნდა განხორციელებულიყო პროკურატურის ორგანოების მხრიდან. ჩვენ ყოველთვის ვახდენთ რეაგირებას, ჩვენ ყოველთვის
მხრიდან თუ მიმართ?
მიმართ, დიახ. და ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვახდენთ შესაბამის რეაგირებას ნებისმიერ
დანაშაულზე. ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს მთავარ პროკურორ იაკლი შოთაძესთან ინტერვიუდან, რომელიც ეთერში გავიდა 31 ივლისს, ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა ეს, სადაც მან ასევე ახსენა და მინდა მსმენელს შევახსენებ დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. ჩვენი სტუმარია გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. და მინდა ბატონო გიორგი, გავაგრძელოთ თემით ერთ საკითხით, რომელიც იყო ნახსენები ამ ინტერვიუში. გიორგი პაპუაშვილის გზა პროკურატურამდე, გამოძიებამდე, რამდენად ნიშანდობლივია ეს, რაზე მეტყველებს ეს თქვენთვის?
Ну, ам сюжетის შემდეგ რამდენიმე საკითხი შეიძლება ყურადღების გამოყენება, ბოლოდან გიპასუხებთ, რომ რამდენად სწორი იყო თუნდაც ის, რომ მან აირჩია პირველ რიგში პოლიტიკური უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობის პირებთან შეხვედრა და შემდეგ მივიდა პროკურატურაში.
ბატონო, ესეთი სუფთა იურიდიული თვალსაზრისით მომისმინე არაერთი კომენტარი, რომ რა საჭირო იყო ეს ყველაფერი, ის ხომ იურისტია, ის ხომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, პირველ რიგში სწორედ პროკურატურაში, პროკურატურისთვის უნდა მიემართა.
რეალურად, ანუ თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად სასიცოცხლო სამართლის საქმის სამართლის წარმოების საკითხებს და ზოგადად დანაშაულის გამოძიება როგორ ხდება, ეს მარტივად მართლაც ესეა, რომ ჩვენ რიგი მოქალაქე, როდესაც შეგვიძლია, ანუ ჩვენ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია დანაშაულად დაკავშირებით, შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს ვაწვით ამ ინფორმაციას და ეს საგამოძიებო ორგანო იწყებს, ასე ვთქვათ, გამოძიებას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი საქმე, ნამდვილად არ არის. აქ საუბარი არის ქვეყანაში 9 წესით ყველაზე მეტად დაცული ადამიანის უსაფრთხოების პრობლემაზე. ეს ამ გულისხმობს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს და შესაბამისად ხშირად არ ხდება, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე არამხოლოდ აქ, არამედ ზოგადად სხვა ქვეყნებში ესე არის, რომ აკეთებს ესეთ განცხადებას. რეალურად მათ მიმართ განხორციელებული ძალადობა თუ იყო ეს და დადგინდა, რა თქმა უნდა, იმდენად დიდი საფრთხის შემცველია, რომ მე ვფიქრობ, სწორი ნაბიჯი იყო, როდესაც ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ პირდაპირ საგამოძიებო ორგანოებში, მაგალითად პროკურატურაში მისვლა არ მოხდა და ამას, ასე ვთქვათ, საჯაროდ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ საზოგადოების მეტი ინფორმაცია მიეწვიათ, რადგან საზოგადოებას კონდეს რეალური ინფორმაცია და საზოგადოებამ იმოქმედოს. აი მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯი ვფიქრობ სწორი იყო, იმიტომ რომ ამ, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდ ფაქტთან დაკავშირებით ნაბიჯი, რომ ვთქვათ, შეხვდი პრეზიდენტს და შეხვდა პრემიერ-მინისტრს, ემსახურებოდა იმას, რომ რეალურად საზოგადოების გამოფხიზლებას და რეალურად კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა, თუ რაოდენ დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ეს კიდევ ერთხელ იმებ არ არის რიგითი დანაშაული, რომელიც შეიძლება ყოველდღურად ხდება და ამ ყოველდღურ ჩადენილ დანაშაულს იძიებს საგამოძიებო ორგანო ისე, რომ მე და თქვენ შეიძლება ამ შეხედვით ვერ ვგებულობთ. მაგრამ ეს არის ისეთი ტიპის დანაშაული, რომელზე რეაგირებაც სწორედაც რომ უნდა იყოს თვითეული ამ ქვეყნის მოქალაქის ინტერესი და მითუმეტეს ხელისუფლების ინტერესი, რომ აუცილებლად უნდა გამოძიებული იქნას ეს საქმე. და ეს, თქვა, ამ ტიპის, რა თქმა უნდა, მოქმედებები წესით ხელს ტიპის მოქმედება წესით ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ საკითხის გაწელვა არ მოხდეს დროში და მაქსიმალურად ეფექტურ ვადებში მოხდეს გამოძიება. ვინაიდან ხშირად მაგალითად პროკურატურის მიმართ ისმის კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჭიანურდება გამოძიება. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე პროკურატურა გააჭიანოს გამოძიებას, ეს იქნება მომაკვდინებელი ჩვენი ზოგადად დემოკრატიისთვის, იმაში, როდესაც საუბარი გვაქვს წინასაარჩევნო პროცესზე, სადაც განსაკუთრებულ ყურადღება ექცევა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ჩვენს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობას, საზოგადოება როგორ რეაგირებს თითოეულ საკითხზე, ჩვენ გვაქვს პრეტენზია ვიყო დემოკრატიულები და ამ დროს, როდესაც ხდება ყველაზე წესით იდეაში ყველაზე დაცული ადამიანების უსაფრთხოების დარღვევა, მისი დაცვის გარანტი არ უნდა იყოს მხოლოდ გამოძიება, მისი დაცვის გარანტი უნდა იყოს ვიყოთ ყველა თითეული ჩვენგანი.
გიორგი მუმლაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ გავაგრძელებთ მასთან და მსმენელთან ერთად საუბარს, უკვე არის ერთი ზარი, თუმცა ვერ ვასწრებთ ახალ ამბებამდე. 11-ის ნახევარი სრულდება, უკვე წამებიღა დარჩა და ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, თუმცა აუცილებლად მოგისმენთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დაახლოებით 5-6 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებში. ახლა სოფო ვასაძეა სტუდიაში, მას მოუსმენთ ახალ ამბებს გაგვეცნობ, შემდეგ კი გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის საუბრებით.
Ათათვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა თანამდებობები დღეიდან ოფიციალურად დატოვეს პრემიერ-მინისტრის მიერ ხიდაშელისა და ზაქარიაშვილის შემცვლელების წარდგენამდე აღნიშნულ პოსტებზე მოვალეობას თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ებრალიძე და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი შეასრულებენ. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედვარდ ნალბანდიანი დღეს ეწვევა სომხეთის სტუმარის შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. თბილისში გამართულ შეხვედრებზე განიხილება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხები. ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი ედვარდ ნალბანდიანი პატივს მიაგებსა და გვირგვინით შეამკობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს. Იორდანიის განათლების მინისტრი და ვიცე-პრემიერი მოჰამად სნეიბათი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პოლიტიკის გაცნობისა და გაზიარების მიზნით დღეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს ეწვევა. ცენტრის ხელმძღვანელობა იორდანიის დელეგაციას ამემართულებით საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს, კერძოდ მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემას, ასევე რეფორმის განხორციელების ცენტრის ფუნქციონირებასა და საქმიანობას გააცნობს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთანაც. ერევანში გვიან ღამით შეიარაღებული დაჯგუფება სასნაცრეცის წევრები სამართლო დამცველებს ჩაბარდნენ. დაკავებულია 20 მებრძოლი სპეცოპერაციამ შეიარაღებული დაპირისპირების გარეშე ჩაიარა. ინფორმაციას ოფიციალური ერევანი ადასტურებს. იარაღის დაყრის შესახებ განცხადება დაჯგუფების წევრებმა დღის ბოლოს გააკეთეს. მათ თითქმის ეს სისხლისღვრის თავიდან აცილების ერთადერთი საშუალება იყო. პარალელურად დაჯგუფების მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა ერევნის ცენტრში. მომიტინგეებმა ქუჩებში მსვლელობაც მოაწყვეს. ძლიერი აფეთქება ავღანეთის დედაქალაქში სასტუმროსთან, სადაც უცხოური სამხედრო პერსონალი და საერთაშორისო ორგანიზაციები იყო განთავსებული. საბაგირო მანქანაზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედდა. აფეთქება ბაგრამის ავიაბაზასთან ახლოს მოხდა. სამართლო დამცველების განცხადებით, რამდენიმე შეიარაღებულმა პირმა სასტუმროს ტერიტორიაზე შეჭრაც სცადა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, განცხადებებზე ბოლო დღეებისა, იმაზე თუ რა მოიტანა შედეგად მხოლოდ ამ 10 დღის განმავლობაში მომხდარმა და რა შედეგი იქნება კიდევ მომავალში. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ინსტიტუტი და მის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება, მის მიმართ ნდობა, მისი აღქმა? ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება და იყო ერთი მსმენელი ახალ ამბებამდე, თუმცა ვერ მოახერხეთ მისი შემოყვანა ეთერში, გვექნება ამის საშუალება 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ 2-988-327-ზე დაგვირეკეთ. ასე რომ დროებით გტოვებთ მუსიკა ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I thank people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee. Da 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 da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da 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 da.
summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel.
10 საათი და 36 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ სურვილი საუბარში მონაწილეობის. 2988-327 ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონინო, მოგესალმებით. ამ ეს ქალბატონინო. აი, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა იყოს გარანტი ქვეყნაში ტელეკანონის თანხმობით, მაგრამ როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტება ხდება გარკვეული წესი და მასში მონაწილეობენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და ინსტიტუტები და აი, როდესაც დროთა განმავლობაში ეს პოლიტიკური პარტიები ქარხავენ ძალას ან იცვლებიან მასშტაბზე, საკონსტიტუციო სასამართლო წევრთა შემოთმა შეიძლება და გამოდის, რომ ზოგჯერ საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ პოლიტიკურ ძალას ზოგჯერ მეორეს თანაცხოვს და აი ესეთი ცვლილება შეიძლება მან ეს ცვლილება მოახდინოს სხვადასხვა ზეწოლით, არ ვიცი რამდენად ეს ხდება, თქვა და შანტაჟებით ან სხვა, და არ შეიძლება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არსებობდეს ყველა აი ამ პოლიტიკურ პარტიაზე და პოლიტიკურ ძალაზე მაღლა და მასზე ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არ უნდა ახდენდეს გავლენას და თვითონ ამ პოლიტიკურ ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს არჩევის სხვა წესი უნდა არსებობდეს, სისტემა, როდესაც თვითონ ეს ადამიანები ცხრებიან გარკვეულ ცვლილებას შერჩეულ და აი პოლიტიკურ ტიპსა გამთავრობსა გაგვერდებიან მდგომი და აი მაშინ ეშება თორემ შეიძლება დღეს ერთ არაცობს ისვის ხალ მეორეს არაცობს და კიდე რამიზოდა ისინი რომ მეთქვა აი როდესაც თომა თუ შეიძლება როდესაც თქვენ აი ესეთი საინტერესო გადაცემები და მაშინ ეს თქვენი მუსიკალური ჩაჭრები ასს ფანტაზ ეს გამოდის რომ თქვა მაგალითად მასები როდესაც გაკვეთეს ხდეს და იქ ვიღაცა რომ სიმღერა წამოიწოს მე ხო ყველა ჩაიშალა და იქებ აი ამ პერიოდში მაინც ამოიღოთ ეს მუსიკალური ჩაჭრები.
მადლობა ზარისთვის. ხო, არაც შევოდგები ახლა ფორმატზე. გამა დიდი მადლობა ზარისთვის და სურვილისთვისაც. ხო, ზოგი მასწავლებელი ასეთulis არის ხოლმე განტვერთვის წუთებით გაკვეთილზე, რომელიც არც თუ რიგოდ მუშაობს, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ფორმატია საუბრის და იქნებ უმჯობესი იყოს რა გარკვეული შესვენება კიდეც. ეს არის ჩვენი მიდგომა, ასე ვთქვათ, დილის ეთერია მაინც. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბანო გიორგი, დაკომპლექტება საკონსტიტუციო სასამართლოსი რამდენად უზრუნველყოფს ის დამოუკიდებლობას? ეს ყო სიმსმენელის კითხვა.
ხო, ნუ რეალურად
რაღაც სხვა გვარად უნდა ხდებოდეს.
ხო, მოდი დავასრულებ, ანუ მე სადაც შევჩერდი 2-2 სიტყვით.
კი ბატონო, კი.
ესე იგი, გიორგი პაპუაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით.
ფუნქციონალს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვერდა, ბატონო გიორგი საუბრობდა გიორგი პაპუაშვილის გზაზე პროკურატურამდე.
ხო, ანუ რატომ მოიქცა ისე როგორც მოიქცა და რატო არ მიმართა პირდაპირ პროკურატურას და იმაზე აპელირება რომ ის იურისტია და უნდა იცოდეს და ასე შემდეგ. დიახ, ის არ მოიქცა როგორც რეგიტი მოქალაქე, არ მოიქცა რეგიტი იურისტი, მაგრამ ის მოიქცა როგორც რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და ასეც უნდა ყოფილიყო, რადგან მას აქვს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა და მისი ვალია ეს ინსტიტუცია გადარჩეს, იყოს შენარჩუნდეს იმისადმი ნდობა და ავტორიტეტი არამხოლოდ შიდა დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზეც, ამიტომ მისი ქმედებები არ შეიძლება გავაიგიოთ და მოთხოვოთ მას ისეთივე ქმედების განხორციელება როგორც რეგიტი იურის, რეგიტ მოქალაქის. მას უფრო მეტ პასუხისმგებლობა აქვს და როგორ და რანაირად დაიცავს იგი ყველანაირად უნდა ეცადოს და ცდილობს დაიცვას ეს ინსტიტუტი. ეს არის ჩემი პასუხი ამაზე, არამედ ამიტომ მოთხოვნა იმაზე რომ მისულიყო მხოლოდ ჩუმად პროკურატურაში. ეს თუ თulis რომ ეს ვერ უზრუნველყოფდა ინსტიტუტის დაცვას, შესაბამისად სწორად მოიქცა როგორც მოიქცა და მივიდა პრეზიდენტთან და შემდეგ პრემიერ-მინისტრთან. რაც შეეხება დაკომპლექტების წესს, დაკომპლექტების წესი განსაზღვრულია კანონმდებლობით, რომ მაგალითად სამს სამოსამართლეს ირჩევს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების სამიშტო აკომპლექტებს ამ სასამართლოს, სამი მოსამართლის საკანონმდებლო ორგანო, სამი აღმასრულებელი ხელისუფლების და სამი სასამართლო ხელისუფლებიდან, რაც შეეხება მათზე პოლიტიკური გავლენის მოხდენის სურვილს, ყოველთვის იარსებებს იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატია არის მყიფე და ვითარდებით, ვინაიდან როგორც ასეთი დამოუკიდებელი მართვსაჯულება არის უდიდესი მონოპოლია და საბოლოო ჯამში ეს არის ლუსტრაცია და ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი დემოკრატიის ხარისხის. ანუ თუ სახელმწიფოში არის დემოკრატიის ხარისხი შედარებით დაბალი და ასე ვთქვათ, ტრანზიციული ტრანზიციის პროცესში ვართ, ხო, ეხლა მაშინ შესაძლოა მართვსაჯულებასაც აქვს პრობლემები და გამოჩნდა ეს. ამიტომ ვიბრძვით, რომ მართვსაჯულებაში აღმოიფხვრეს ეს პრობლემები, რადგან მართვსაჯულებაში არსებული წესრიგი, ასე ვთქვათ, და გამართული ფუნქციონირება არის თითოეული ჩვენი ინდივიდის გარანტი. ამიტომაც დაკომპლექტების წესი როგორიც არ უნდა იყოს, პოლიტიკური ნება ან პოლიტიკური კულტურა უნდა არსებობდეს იმის, რომ გონიერმა ადამიანებმა არ მოინდომონ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტების ჯიბეში ჩასმა კონტროლი, რომ მე თავისი ძალაუფლების კონსოლიდირება მოახდინონ. ეს არის პრობლემა რეალურად. თორემ შეიძლება პირდაპირ წესდაც რომ აუჩოთ ეს ადამიანები 9 არიან, ხო, ამ ადამიანებს არ აქვს ჯარი, არ ყავთ, არ ყავთ პოლიცია, პირდაპირ შეიარაღებული ის არ და ქვედანაყოფი არ ყავთ, რომ დაიცვან თავი თითოეული ზეწოლისაგან. ამიტომ აქ უნდა არსებობდეს ასე ვთქვათ, საერთო კონსენსუსი, ზუსტად რადგან ვსაუბრობდით, რომ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ თუ ინსტიტუტი იმუშავებს გამართულად, ადამიანებს ექნებათ საშუალება დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები, ეს თითოეული ჩვენთაგანისთვის იქნება სიკეთის მომცემ.
გიორგი მუმლაძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელია კიდევ ხაზზე, შემდეგ კითხვას მე დაგისვამ. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
ხო, რამდენიმე საკითხი გამოიჭრა, ხო, ამასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება ჩამოყალიბდეთ, უგექნებათ სრულ რო უპასუხოთ ამ საკითხებს. პირველი, რასაც იყო საუბარი, ანუ შერჩევის ფორმატი, თვითონ როგორ შეიძლება მეგონი პოლიტიკურად ალბათ მაინც შესაძლებელია. მეორე, კადრების შერჩევა, ესენი პირდაპირ საკონსტიტუციო მოსამართლებად ხვარებადებიან. ანუ რამდენად გვიჭირს ჩვენ 9 ადამიანის პროფესიონალური ცხოვრებისეული, მორალური, ზნეობრივი, პრინციპული ადაპირუნებების და პატიოსანი ადამიანი, 9 პატიოსანი მткиცე ადამიანის შერჩევა, რომელსაც ექნება ესეთი ცხოვრების გზა, გავლილი იმდენად სუფთა, უზადო, პატიოსანი, უკომპრომისო, რომ არავის არ კონდეს იმის საშუალება, შესაძლებლობა მის ცხოვრებაში მოძებნოს ისეთი მომენტები, რომელთაც მასზე მოახდინოს ეკავლენა. რამდენად მткиცე არიან ისინი და რამდენად ძლიერები გაუძლონ ზეგავლენას და რამდენად სუფთა სინდისით და სუფთა შინაგანი ხმით მიიღონ გადაწყვეტილება. ერთი. მეორე, რაც შეეხება თვითონ გიორგი პაპუაშვილს საკითხს ეწოლაზე და როგორ შეიძლება თავიჯერო და ვენდოთ ეს, ჩვენ ვიცით რა არის ეწოლა, ხომ? ჩვენ არ გვინახია როგორ ხდებოდა, მე კი რაღაცები გამუშდა, მაგრამ ზოგადად ხოლმე ეწოლის ფაქტები არ გვინახია, მაგრამ ხედავდით ეწოლის შედეგებს, ხომ? ხალხი აფორმებდა ქონებას, ტოვებდა თანამდებობას, რაღაცებს აკეთებდა, ხო, ამ ეწოლის შედეგად. და როდესაც ეს ამბები ხდებოდა, მაშინ გიორგი პაპუაშვილი იყო ის ეს თანამდებობაზე, რომელსაც ჰქონდათ ინფორმაციაც ზეგავლენის შესაძლებლობა და იმ წრესთან დაახლოებული, რომელიც ამ ეწოლას ახორციელებდა. რამდენად შეიძლება ჩვენ ადამიანებს, რომლებსაც უბრალოდ რაღაცები გვახსოვს და შეიძლება რაღაცა რაღაცასთან დავაკავშიროთ, ვენდოთ ამ პიროვნებას, რომელიც ამბობს, რომ მასზე ხორციელდებოდა ეწოლა, რომელიც როგორც ვიცი, თვითონ უკანონოდ შეიჭრა ვიღაცის ოჯახში თუ ბინაში და დაისაკუთრა, რამდენად შეიძლება ნდობა ქონდეს და რამდენად შეიძლება ვენდოთ ასეთ ადამიანებს და აქედან გამომდინარე იმ ადამიანებს, რომლებიც იმ 9 პიროვნებიდან შემადგენლობენ მას მიემხრო.
მადლობა.
საერთოდ ის თუ არა, რამდენად არის სანდო ასეთი აჟიოტაჟის ატეხა და მიკორძებული ხო არ იქნება მშელობა, ვილაპარაკოთ ზოგადად ზეწოლაზე. მისგან ხო არ მოდიოდა საერთოდ ზეწოლა დანარჩენ წევრებზე? აი ეს მესამე კითხვა გამიჩნდა მე
ამ
ყველაფრიდან რაც ხდება. დიდი მადლობა.
მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთი ქალბატონო, ბრძანა რომ შერჩევის წესი ალბათ მაინც შესაძლებელიაო, შემდეგ კადრებზე გისმენთ.
მოკლედ, შერჩევის წესის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით რაც არ უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც არ უნდა მოვიფიქროთ, აქ საუბარი იმაზე, რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს დაცული და ინსტიტუტი უნდა იყოს დაცული, ანუ შერჩევის წესი ვერ უზრუნველყოფს ადამიანების დაცვას და ინსტიტუტის დაცვას. ზოგადად ინსტიტუტის გამართულ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს მაგალითად საზოგადოებრივი შეგნება, პოლიტიკური კულტურა და რეალურად სურვილი იმისა, რომ ჩვენ გავხდეთ უკეთესები, ვიდრე ვართ. მეორე საკითხი არის ის, რომ რეალურად წარსული, ხო? ეს არის ყველაზე ცუდი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი რაც შეიძლება დასახელდეს ამ მოცემულობასთან დაკავშირებით. ვინაიდან ადამიანები ასე ვთქვათ პირდაპირ რა თქმა უნდა არიბადებიან რომელიმე თანამდებობაზე და არ ვზდით ჩვენ ეს არ არის რაღაცა მონარქია სადაც პრინცს დიან მეფობისთვის ხო? და მას აქვს გარკვეული გზა პროფესიული რომელიც უნდა გაიაროს იქამდე მისასვლელად. ამიტომ იგივე ლოგიკით მაგალითად ჩემი მშობლების თაობა და მეც ან ფორმალურად საბჭოთა კავშირის პერიოდში არის დაბადებული ხო და რა ვთქვათ ახლა რომ რადგან საბჭოთა კავშირის პერიოდში დაიბადა იქ მოვაწეოდა არ შეიძლება იყოს კარგი. Ну შეიძლება რაღაცა პრობლემები ქონდეს იმას რომ მას განვლილ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ ის მოცემულ მომენტში როგორც პროფესიონალი ასრულებს თავის ფუნქციებს კარგად, კანონმდებლობის შესაბამისად, მაშინ ის საუბარი რომ მას ჰქონდა ეს თქვა ის თანამდებობა ეკავა ეს თანამდებობა ეკავა არის დამღუპელი და ინსტიტუტს ანგრევს რეალურად ეს ძირს უთხრის კონსტიტუციურ წესრიგს ეს არის
ანუ ეს არამართლებს ზეწოლის მცდელობას ბუნებრივი ანუ
რა თქმა უნდა ანუ არა როგორ შეიძლება მსგავსი რამე თქვა ვის რა თანამდებობა ეკავა თუ ის ადამიანი მოცემულ მომენტში ასრულებს თავის მოვალებას თან გასათვალისწინებელია ეს რომ მაგალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან სწორედ ამაზე ხდებოდა აპელირება რომ აი მისი წარსულზე იყო აპელირება თავმჯდომარის იგივე იუსტიციის მინისტრი პრემიერ-მინისტრმა ახსენა და იგივე თქვა პარლამენტი პარლამენტის წევრმა ეს არის სწორედ ამანგრეველი ვინაიდან მაგ ლოგიკით არ არსებობს იდეალური ადამიანები არ არსებობენ ყველა შეიძლება მოეძებნოს ნაკლ და ამ ნაკლზე აპელირებით ჩვენი უფლებები არ უნდა იქნას დაზიანებული ხოლო ის საკითხი რომ თქვა ქონებასთან დაკავშირებით ჯერ ერთი არა ნამდვილად არ შეჭნა სახელმწიფო გადასცა მას ეს საცხოვრებელი ადგილი საჩუქრა და მე ვფიქრობ რომ არასწორია ზოგადად რომ მოსამართლეებს ჩუქნიან საცხოვრებელ ადგილს მე ვფიქრობ და ხელისუფლება რომელიც ოპოზიციაში დღეს უკვე არსებული ხელისუფლება რომელიც ოპოზიციაში იყო და სულ აპელირებდა იმაზე რომ ამ საკითხზე რომ მათ თქვა წინა ხელისუფლება მას გადასცა საკუთრებაში საჩუქრად ადგილი სათავეში გასწავლოთ რომ მათ მიერ დანიშნული წევრი მერაბ ტურავას ერთხელაც გადასცეს ქონება ხო იგივე გზას დავადეთ.
კანონდარღვევებზე იყო ლაპარაკი ხა ჩვენ
იმამდე. არა, კანონდარღვე, ანუ იდეა ერთია ხო უყურე, აქ საუბარია იმაზე, რომ როდესაც რაღაც სიკეთეთ ვაჯილდოებთ მოსამართლეს, შეიძლება ამით ვცდილოთ მის სიკეთილგანწყობის მოპოვებას, ხო? ანუ იგივე წრეზე ვტრიალთ, იგივე ისევე როგორც იმ ლოგიკით, რომ მის წარსულზე ვაკეთებთ, ვაკეთებთ აქცენტს, ეს გამოიწვევს ჩვენ ამ მოჯდეული წრიდან ვერასოდეს ვერ გამოვალთ და ვიქნებით იმ წრეში, ეს წრე არის საკმაოდ ჩემთვის პირადად მიუღებელი და მინდა რომ პროგრესი განიცადოს საზოგადოებამ და არა ის რომ ერთმანეთს რევანშისტული განწყობა გაგრძელდეს მუდმივად. ეს სამართლებრივ წესრიგზე არ არის საკმაოდ საუბარი, ზოგადად საზოგადოებაში მინიმალური ჰარმონიის დონე უნდა არსებობდეს, რომ შევძლოთ რაღაც საერთო საკითხებზე კონსოლიდირება და გადაწყვეტილების მიღება. ეს ეხება როგორც ზოგადად პოლიტიკურ საკითხებს, ასევე ზოგადად საერთო ეროვნულ საკითხებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკაზე მაღლა უნდა იდგეს.
ეს არის ლაპარაკი იყო, ხო, დაჯილდოების ერთი მხარეა, რომ თქვათ აჯილდოებ მოსამართლეს, მეორე იქ პაპუაშვილის შემთხვევაში ლაპარაკია რომ სხვისი უფლება დაირღვა ამით საკუთრების. ახლა ჩვენ ამ საქმეზე ვერ ვილაპარაკებ.
ხო, ანუ სხვისი უფლება მარტივი არის სხვისი უფლების დარღვევაში თვითონ პაპუაშვილის მხრიდან მე მგონი მსგავსი არ იყო ეს როგორ ის როცა გახდა მოსამართლე, მას სახელმწიფომ გადასცა ქონება და ის როგორ მოიპოვა სახელმწიფომ ქონება მოსამართლეები მე მგონი ვერ არკვევენ ამას, ხო? ანუ მათი კომპეტენცია არ არის ის რომ დაიწყონ გამოძიება და უშათ ეს სახლი ააშენე და უშათ შეიძლება დაიქირა ვიღე კომპანია და კომპანიას სრულად გადა ხადა ფული თუ არ გადავხადა სახელმწიფო. ამას გამოარკვევს, ან ვიღაცას ჩამოართვა თუ არ ჩამოართვა. ან ეს მსჯელობა უკვე არის საწყისშივე მცდარი იმ კონტექსტში, რომ შეიძლება ამან მოგცეს ძალიან ცუდი შედეგები. საბოლოო ჯამში ინსტიტუტები მაშინ ადამიანს ჩვენ ვერ მოუძებნით. ვერცეთ ადამიანს, რომელთან დაკავშირებითაც ერთი კითხვა არ იარსებს და თუ ამ ერთი კითხვის გამო ჩვენ მთლიან ინსტიტუტს ვაყენებთ ერთ ქვეშ, მაშინ საბოლოო ჯამში ჩვენ რატომ ვჯელობთ, რატომ კამათობთ, რატომ ვცდილობთ, რომ უკეთეს გარემოში ვიცხოვროთ. მაშინ იგივე წრეში ვიქნებით, სადაც, რა ვიცი, იქნება დაბალი ეკონომიკური განვითარება, დაბალი განათლების დონე და საზოგადოებაში ყოველთვის ნიჰილიზმის მაღალი დონე.
ერთი ნაწილი ყო კიდე მსმენელის კითხვის, უბრალოდ შემდეგი მსმენელი გოლოდება, იმასაც შემდეგ გავიმეორებ, რომ არ გამოგვჭირს. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
დიახ, მე რამოდენიმე გარემოებაზე მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ. აი ესე პაპუასთან დაკავშირებით.
იქნებ მოკლედ ბრძანოთ, დიახ, გისმენთ.
კი. ну საერთო ჯობია რომ პოლიტიკურად ნეიტრალური ფიგურები დაენიშნონ როგორც უზენაეს ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოში იტალიაში და საფრანგეთში კონსტიტუციით გათვალისწინებულია რომ ასეთ თანამდებობებზე უნდა იყვნენ ან უნივერსიტეტის პროფესორი ან კიდე 15 წლიანი სტაჟი ჰქონე ადვოკატი რომელიც ასეთ პარტიის წევრი არიან და ბაბუაშვილი ვიწრო ნაციონალური მოძრაობის დაფუძნებელიც იყო და მინისტრი და ასე შემდეგ და ის ლაპოფილი იყო ამ პარტიაში და ერთ-ერთი ლიდერი ვერც მოხდებოდა ამ თანამდებობაზე.
თუმცა ის ფაქტორები, რაც დაასახელეს პოლიტიკურ ნეიტრალურობას არ უზრუნველყოფს ხომ სამ
ტიანებს. თუმცა გასაგებია რომ ის მოსამართლე დანიშნულების შემდეგში შეიცვალა შეხედულებები და ნეიტრალური გახდა ეს ამის დაფიქცება ძალიან ძალიან ძნელია და საერთოდ ჯობია რომ ის ისევე უნივერსიტეტებიდან და არც ისე
კეთილი შემდეგი საკითხი რა არის?
კი, შემდეგი საკითხია რომ საერთოდ საკონსულტაციო სასამართლოს მე როგორც ვიცი ხანდელწაში ეთახმესა წარგამიხილავდა ხან კიდე ერთხმო საკითხს და ასეთი უზარმაზარი თანხები რომ მიდის მის შენახვაზე და შეიძლება წელწელი საქმე არ ქონდეს საკუთრივ სასამართლოს მოსამართლეს რა უცნებელი ასეთი ინსტიტუტი არსებობა რომ ბევრ ქვეყანაში უზენაეს სასამართლო ითავსებს ამ საქმესაც და ერთხმო საქმესაც უზენაეს სასამართლო განეხილავდა საკონსტიტუციო სტანდარტებთან დაკავშირებულს და აუცილებლობას არ წარმოადგენს
შეიძლება
საერთოდ და ისრაელში, დიდ ბრიტანეთში და შვედიაში მაგალითად დაწერილი კონსტიტუცია არც არსებობს რამდენიმე აქტიას ასრულებს კონსტიტუციის მოვალეობა და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოები არ არსებობს საკუთარ ბევრ ქვეყანაში და ეს საერთოდ აუცილებლობა წარმოადგენს.
მადლობა ზარისთვის
გისმენთ. მეცები ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ
პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს
წინა თქვა მშვენელთან დაკავშირებით ამაზე უპასუხე პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს კიდევ ერთხელ მეორე რომ არც ერთი თქვა არანაირი დოქტორის ხარისხი პროფესორის ხარისხი არ უნდოდეს ჩემი პოლიტიკური შეხედულება, იმიტომ რომ პოლიტიკური შეხედულება ეს არის თავისუფალი ადამიანის განყოფილი ნაწილი და შეიძლება უფრო მეტად გულშემატკივრო ის რომელი პოლიტიკურ ძალას ასე თქვა პროფესორი პირობითად ვიდრე კონკრეტულ თანამდებაზე ნამუშევარი ვარი ადამიანი ეს გამორიცხავს ერთმანეთს თქვა ერთ ადმინისტრაციას არ გამორიცხავს ეს ერთი ხოლო მეორე ის რომ მაგალითად ზოგადად ნდობა უნდობლობის საკითხი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ნდობა უნდობლობის საკითხი არის ძალიან ცუდი ფაქტორი როდესაც ვსაუბრობთ ასე და ვაპელირებთ იმაზე რომ გამოსწორდა თუ არ გამოსწორდა ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ სასამართლოს რეალური ასე ვთქვათ საქმიანობა რომელიც ხორციელდებოდა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში სასამართლომ შეასრულა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ჩვენი დემოკრატიის დაცვის კუთხით იყო ეს უგულავას კეისი რუსთავიორის საქმე პირობითად ყველაზე ასე ვთქვათ პროგრესულ სამ იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით როდესაც მაჟორიტარული სისტემასთან დაკავშირებით იქნა გადაწყვეტილი მიღებული და მისი შენახვა გვიღრესთუ არა და რაზეც ბატონი საუბრობდა უზენაეს სასამართლო ითავსებსო კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის მოდელი ამას ვქოთ დიფუზური მოდელი რომელსაც უზენაეს სასამართლო შეთავაზებული აქვს საკონსულო მართლმსაჯულების ფუნქციას მაგრამ ეს არსებითად არაფერს არ ცვლის ჩვენთან ეს არის კელდენსეული მეთოდი რომელიც ცალკე მდგომი ინსტიტუცია იმიტომ იქნა შექმნილი რომ უფრო მეტად იქნას დაცული პირობითად და ჩვენ ამ მოდელს მივყვებით ანუ ევროპულ მოდელს უწოდებენ უფრო ამას და რეალურად ეს არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი რა რაზეც ვსაუბრობთ ახლა ეს არის ისეთი დეტალები რომელიც შეიძლება უბრალოდ ვისაუბროთ მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენ ამ ინსტიტუტს ვენდოთ და დავიცოთ
გასაგებია წინა მსმენელის ბოლო ნაწილს მინდა მივუბრუნოთ მსმენელის შეკითხვის ვიცით რა არის ზეწოლაო ხედავდით ამ ზეწოლის შედეგებს წინა ხელისუფლებას გულისხმობდა და მაშინ არის მოდა ეს მხილება იმ პირისგან ვინც ახლა საკონსტიტუციოს თავმჯდომარეა და როგორ ვენდოთო ეს იყო
ხო, არ ვიცი ახლა ეს რამდენად შეიძლება იყოს დაკავშირებული მის საქმიანობასთან, თუ მსგავს თუ მას ევალებოდა და უშათ ესეთ საკითხებზე რეაგირება, ის ვალდებული იყო მსგავს საკითხებზე რეაგირება მოეხდინა თავისი თანამდებობიდან გამომდინარე. მაგ ლოგიკით იგივე ამ ქალბატონს თუ ქონდა ამდენი ინფორმაცია, რატო არ რეაგირებდა როგორც მოქალაქე? პირობითად ეს ისე ამბობ
ამას. იქნებ რეაგირებდა
და ჩვენ არ ვიცი ხო, ანუ ეგ არის რა, იქნებ ესეც რეაგირებდა და ჩვენ შეიძლება
პოლიტიკოსის უფრო ჩანს,
იცი რა, პოლიტიკოსის ჩანს გასაგებია.
მე თვითონ პროტესტები და მაშინ მეტომ
არ ვიცი, ანუ მის პოლიტიკურ წარსულზე ვერაფერს ანუ არ დავიცავ. იმიტომ რომ მას აქვს თავისი პოლიტიკური ხედვა და რაღაცა იდეას ემსახურება, ამიტომ მე მას ვიცავ ამ შემთხვევაში და საუბრობ მასზე როგორც საკონსტიტუციო მოსამართლე, რომელიც არის ჩემი უფლების გარანტი. და აქედან გამომდინარე ვშელობ, რომ მისი დაცვა არის ჩემი ვალი, როგორც და თითოეული ჩვენგანის, როგორც მთლიანი ინსტიტუციის დაცვა ყოველას ვალი. აქედან გამომდინარე ვშელობ და აუცილებლად უნდა შევიხო ამ დასაწყისშიც იყოს საუბარი ამ ასე ვთქვათ გაყოფა სასამართლოში არსებული სიტუაციაში. ხო,
ცოტა ხო და მინდა მეც ამაზე გადავიდე. რა გააჯანსაღებს ამ ვითარებას?
ხო, გააჯანსაღებს ამ ვითარებას, გააჯანსაღებს თუ არა მოსამართლეს შეცვლა. ეს არის არასწორი მიდგომა, ვინაიდან გამოდის, რომ ჩვენ ამით პრობლემას კი არ ვაგვარებთ, უბრალოდ რაღაც პერიოდი შეიძლება გადავწიოთ. იმიტომ რომ თუ მაგალითად ვინც არ მოგწონს იმას შევცვლით პირობითად და გავავადა პირობითად შეიძლება ვიღაცამ გამოავლინოს დაუშვათ მეტი დამოუკიდებლობა და ისიც არ მოგვეწონოს შემდეგ და შემდეგ მისი ცვლებაც იქნეს ასე ვთქვათ საჭირო იმისათვის რომ გაჯანსაღდეს პროცესი ეს არასწორია ინსტიტუტის დაცვა მაშინ არის შესაძლებელი როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში პიროვნული თვალსაზრისით კი არ ხდება ასე ვთქვათ ადამიანების პოლიტიკური ვთქვათ რაღაცა წარსულიდან გამომდინარე მათი მოშორება გამოსავალი არის თუ არა ეს არის არასწორი ვინაიდან ჩვენ მათ ვაფასებთ თავის საქმიანობის ფარგლებში და ეს საქმიანობის ფარგლები რეალურად უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისი იმ კანონმდებლობის შესაბამისი რასაც ზოგადად საკონსულო მართლმსაჯულებას ეხება და ის რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს პირველ ან მე თქვენ წინაშ ჯერზე ვიყავი როცა საქმე ეხებოდა რეალურად ცვლილებებს
საკანონმდებლო
ცვლილებებს და აქაც მაშინაც ვისაუბრე რომ რეალურად ხდებოდა საკონსულო სამართლოს ფუნქციონირების გარკვეული დახარვეზება ის რომ პლენუმი თქვა გადაწყვეტილება უნარიანი ხდებოდა როცა ეკვორუმი გაიზარდა ანუ მინიმუმ 7 უნდა ესწრებოდეს და 6 იღებს გადაწყვეტილებას ასევე თქვა ორგანული კანონიდან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავს პლენუმი ანუ ეს საკითხები რეალურად
პრაქტიკაში ჟიანი
დაინახეთ შემდეგ. კი, ზიანი დავინახეთ მარტივი ახლა რეალურად ეს პროცესები რაც ხდება და ესეთი ფორსირება ამ ყველაფრის და თქვა საჯარო სივრცეში გადმოტანა მოხდა რა დროს ხო? რუსთავი ორი кейსი რომელიც როგორც ჩვენ გავიგეთ რეალურად იყო პირველ კოლეგის განხილვაში იმყოფებოდა და თითქმის უკვე მზად იყო გადაწყვეტილება რაღაც ის არ დრაფტი არსებობდაო როგორც მოსამართლეებისგან გავიგეთ და იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებით ერთ მოსამზოგადად ვიტყოდი ნებისმიერ მოსამართლეს მიეცა საშუალება რომ პლენუმისთვის გადაეცა საქმე ნებისმიერ დროს ესე ნებისმიერ დრო გამოვიდა რომ აი თქვა მივიღეთ არსებითი განხილვა დამთავრდა გადაწყვეტილების მიღებას ველოდებით და ამ დროს ერთ მოსამართლეს შეუძლია პლენუმს გადასცეს საქმე. ამ დროს ჩემი უფლება, რომელიც საქმეც იხილება, ხო რეალურად არის გაუარესების პროცესში და რუსთავის საქმეზე მოხდა ესე, როგორც კაბელების საქმეზე. კონკრეტულად მოსამართლე მე რაპტურავამ არსებითი განხილვის დასრულების შემდეგ გადასცა ეს საქმეები პლენუმს და ნუ იქ ხუთმა მოსამართლემ ხარი დაუჭირა რომ პლენუმის განეხილა და რეალურად რა გამოვიდა უკვე ამით გამოჩნდა რომ ის ნაწილი მოსამართლეების რომლებმაც ხარი დაუჭირეს პლენუმის საქმის გადაცემას უკვე უნდობლობის მომენტი გაჩნდა პირველი კოლეგიის მოსამართლე დღეს რა სიტუაციაც გვაქვს ის 5-3 წინააღმდეგ პირობითად რა და ეს არის ძალიან პირდაპირ ეს არის კატასტროფა ვინაიდან მოსამართლეები ერთმანეთ შეიძლება კვად რაღაც განსხვავებული აზრებით პაექრობდნენ ერთმანეთში, რადგან ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტი ამაღლეს და არა იმით, რომ ვის რომელი პოლიტიკური ვთქვათ
მუდმივი ჯგუფების არსებობა,
მუდმივი ჯგუფების არსებობა, ეს არის კატასტროფა. რეალურად ამ მოცემულობით ჩვენ მივიღეთ რა, რომ პლენუმი არის ფუნქციო. იმიტომ რომ გამოდის რომ რაღაც საქმეებზე არის ერთი ჯგუფი პირობითად რომ წამდეთ 5 აქეთ ხარეს, 4 იქით ხარეს და ჩვენ ვიცით რომ რეალურად პლენუმა რო გადაწყვეტილება მიიღოს, ჭირა მინიმუმ 6 ხმა. და ესე ამ 6 ხმას ან თუ ეს დაპირისპირება გაგრძელდება, ვერასოს ვერ მოიპოვეს მოსარჩელე. ხდებით, ანუ გამოდის რომ მოსარჩელთვის აზრს კარგავს ისეთი საქმეების შეტანა, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ იყოს რეზონანსული, პროგრესული და მას რაღაც დროს ქონდეს პოლიტიკური დატვირთვა. პოლიტიკური დატვირთვისგან სასამართლო ვერ შეუძლებელია, იმიტომ რომ თვითონ ინსტიტუტი, რომელიც არის კონსტიტუციის წვლილი და კონსტიტუცია, როგორც ასეთი არის არამხოლოდ სამართლებრივი დოკუმენტი, არამედ პოლიტიკური ვექტორს განსაზღვრავს, ხო? და მას იცავს ეს სასამართლო. და ის სწორედაც რომ მისი თქვათ ფუნქციონირება დაკავშირებულია, ანუ ასე ვთქვათ, პარალელურ ხაზად გასდევს პოლიტიკას. და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილები გავლენას ახდენს როგორც სამართლებრივ ურთიერთობებზე, სამართლებრივ სივრცეზე, ასევე პოლიტიკურ სივრცეზე და პოლიტიკურ გარემოზე.
შეცვლის რამეს ნახევარი წუთი გრჩება ზუსტად დასრულებამდე, სამი მოსამართლის დანიშვნა, ორი პრეზიდენტის სკოტი და ერთი პარლამენტის.
რეალურად ამის ამაზე საუბარი იქნება არასწორი და მე ვამბობ რომ მცდარია ამ ნაწილი, თქვა ამით გამოსავლის პოვნა ესეთი გადაწყვეტილებით. ჩვენ მოვლენები გვაჩვენებს ამას საბოლოო ჯამში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სასამართლოში ესეთი დამოკიდებულება თითქოს არის რაღაცა გაყოფილი ჯგუფები ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ასე შემდეგ გვაზიანებს ჩვენ რეალურად თვითონ მოქალაქეს ერთმევა საშუალება რომ იმ რაც ბატონმა აღნიშნა რომ ძალიან დიდ თანხებს ვიხდით იმისთვის რომ ჩვენი უფლებები იყოს დაცული და ამ ფონზე ჩვენი უფლებები შეიძლება რჩება ჰაერში იმიტომ რომ იქ არის რაღაცა ინტერესთა კონფლიქტები და ეს ინტერესთა კონფლიქტები არამხოლოდ პოლიტიკურ არენაზე მყოფი ადამიანებისთვის პრობლემაა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყველაზე მეტი პრობლემა არის ჩვენთვის
Георги Мумладзе, გახლდათ ეს ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონო გიორგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გახლავთ ის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე ვლაპარაკობდით და გაგრძელდება ეს თემა, ვიდრე გაგრძელდება პრობლემები, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეთერშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია სტუდიაში.